Gawasan.
Gawasan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan vam želim, 10:06, dobrodošli u još jedno izdanje našeg prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. Ono što vas sasvim sigurno zanima ako govorimo o vremenu, to je da će Košava danas biti u slabljenju. Očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme uz lokalni razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura u većini gradova od 23 do letnjih 28 stepeni, u glavnom gradu 27 najavili meteorolozi. A vreme je da najavimo i teme kojima ćemo se baviti u naredna dva sata. Jedno od pitanja koje sam sigurna da će vam biti zanimljivo, koliko najnovija otkrića u proučavanju DNK mogu da poboljšaju život, zašto se danas obeležava dan DNK, da li možemo da učinimo uspešniju borbu protiv najtežih bolesti, šta jesti, šta ne jesti. To su samo neka, dakle, od pitanja za moje gošće iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Naša stalna rubrika Pogled u svet. Bogataši i velike kompanije se i dalje utrkuju ko će više novca donirati za obnovu katedrale Notre Dame. Zašto se posle prvobitnog šoka francuska javnost okrenula protiv vlasti zbog milijarderskih darova? 2019. godina proglašena je godinom bezbednosti i zdravlja na radu. Očekuju se izmene i dopune zakona iz te oblasti o uzrocima učestalih povreda i pogibija radnika na gradilištima i predloženim zakonskim rešenjima, i o tome ćemo govoriti ovog prepodneva. Svaki treći migrant i izbeglica u Srbiji suočava se sa mentalnim problemima koji zahtevaju stručnu pomoć. To su rezultati istraživanja koje su sproveli Crveni krst Srbije i mreža psihosocijalnih inovacija. Čućete koji su njihovi problemi, ali i kako im pomoći. Ja vam želim još jednom dobar dan i predlažem ostanite uz prvi program Radija.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
When you're smiling,
the whole
laughing.
You'll get through somehow.
The sun comes shining through.
And I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling.
U narednim minutima, kao što sam na početku najavila, govorimo o DNK. Inače, danas će u biblioteci grada Beograda biti obeležen dan DNK i na jednom značajnom skupu govorit će popodne u biblioteci i moje današnje gošće Milica Milutinović i Nataša Veličković. One su iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan i hvala što ste prvo došli kod nas, a onda popodne kogod bude došao u biblioteku grada moći će naravno da vas čuje.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dobar dan.
I kada sam najavila da ćemo govoriti o DNK, ljudi su rekli, ali to je jako zanimljivo, da li je to ono gde se ljudi bave našim poreklom ili ko smo, kakvi smo kao narod, ko su nam mama i tata, a druge reakcije su bile, genetičari se negde igraju i našom sudbinom, pa postoji i ta vrsta straha. Vi ste inače doktor, Nataša, i vaša tema, ako se ne varam, bit će danas deca kukuruza, taoci slatkog terora.
Da, da.
Pa da pojasnimo prvo o čemu ćete vi govoriti. Ako se ne varam, deca kukuruza, ovaj naslov je zapravo preuzet iz već čuvenog filma. A onda ćemo govoriti o DNK.
Da, da, da. Znači, to je parafraza na čuveni film rađen po horor delu Stephena Kinga, Deca kukuruza. I pretpostavljam da svi znate da se u tom delu, tom filmu, radi o deci koje služe pagansko-demonsko božanstvo iz kukuruza, koje na vrlo brutalan način ubija odrasli iz tog malog američkog gradića. Na taj način je Stephen King povezao masovno ludilo i kukuruz. A samo par decenija kasnije kukuruz se opet našao na optuženičkoj klupi, ali iz jednog potpuno drugog razloga, zbog šećera, fruktoze koje se iz njega može dobiti u veoma velikoj količini na jeftin način. I taj šećer je nazvan visokofruktozni kukuruzni sirup i to je u stvari ono što je optuženo za epidemiju gojaznosti i dijabetesa tipa 2 u današnje vreme.
I to je ono što će svakog roditelja pre svega zabrinuti, a onda i nas starije, ukoliko nam se ta vrsta bolesti pojavi, vi direktno se bavite zapravo metabolizmom, odnosno endokrinologijom.
Metabolizmom, endokrinologijom. Nažalost, dijabetes tipa 2, znači insulin nezavisni dijabetes, je sada bolest koja više nije vezana za stariju populaciju. Javlja i kod sve mlađe populacije.
Da, zato i kažem deca i mlađe.
Jeste. I ono što pokušavamo kroz naše predavanje jeste da edukujemo i da i decu i odrasle o tome koliko stvari skrivenog šećera ima u raznoj hrani i pićima koji mi koristimo. Deca neki put nisu svesna toga da recimo iced tea ili recimo vode sa različitim ukusima nose više šećera nego što je to recimo neko energetsko piće. Znači to je jedna zamka slatkog terora koju oni treba umeđu vremenu i da postanu svesni, to je naša misija.
I ja bih pre svega htela da ovaj razgovor učinim korisnim i samo na kratko ću vas ovde zaustaviti kako biste objasnili i mladima koji nas slušaju šta bi trebalo da izbegavaju, ali i njihovim roditeljima. Vi ste više u svom poslu, Milice, vezani za priču o DNK, vi se bavite biljkama i tako. Naslov vašeg predavanja, njegovo veličanstvo, kralj uročnjak. I ja prvo što sam pitala, šta je uročnjak?
Pa to je često, ljudi pitaju šta je uročnjak. Uročnjak je jedna biljka, u srpskom jeziku mi zovemo uročnjak, u nekim delovima Srbije vuročnjak. Zapravo na latinskom je Arabidopsis i to je biljka koja, mali korov zapravo, koji pripada familiji kupusnjača, gde pripadaju i kupus i karfiol i druge biljke koje jedemo i redovno koristimo na svojoj trpezi, ali ja sam sigura da nikada niste videli ovu biljku u svojim salatama. Zašto je važnost onoga? Zato što ova biljka uročnjak nema važnosti za ishranu, nema komercijalnu vrednost, ali za genetiku i za nauku uopšte izuzetno važna, zato što nam predstavlja jedan model sistem u biljnoj biologiji.
Sada bi vas mi bolje razumeli, šta vi radite s uročnjakom i kako ga mešate sa drugim korisnim biljkama i zašto je to za nas važno?
Evo ovako, znači sve što danas, mnogo što znamo vezano za uročnjak, počevši od čuvenih gena, od DNK, da kažem, čitave njegove sekvence, nama je poznata, dostupna javnosti u nekim bazama podataka i mi vrlo to lako možemo da koristimo, da prosto pravimo paralelu sa drugim poljoprivrednim vrstama i onda sva istraživanja koje radimo, počevši od toga kako biljka raste, kako cveta, zašto, koji su faktori koji utiču na raznorazne procese razvojne u toj biljci, mi to možemo to znanje da prenesemo na recimo kukuruz i onda pomognemo recimo poljoprivrednicima kako bi stvorili vrste koje su možda superiornije ili bolje otpornije ili koje bi dale više prinosa.
Opet se pominje kukuruz, izgleda je on veoma značajan, sad vas potpuno laički pita.
Pa ne samo za kukuruz, je jedan od, da kažem, jedan drugi model, paradajz je treći model organizam koji se najčešće koristi u nauci i istraživanjima. To je nešto što je, da kažem, hit, ali tu su naravno i pšenica i soja i šećerna repa i sve druge povrtarske i poljoprivredne, da kažem, agrikulturne vrste koje su nama od izrazitog značaja i koje, da vam kažem, postoji podatak da 2050. godine brojnost populacije će biti 9 milijardi ljudi i to treba sve prehraniti. Tako da i sva neka istraživanja današnja što se tiče biljne biologije idu ka tome da pronađemo i da pomognemo poljoprivrednici da radimo zajedno sa njima kako bi mogli da opstanemo i da imamo čime da se hranimo.
E sad da se vratimo na ishranu i na metabolizam, koliko ova istraživanja koja su zaista neophodna, evo čuli smo podatak koliko će nas biti, a milioni ljudi zapravo gladuju, koliko ona mogu da budu korisna, ali kada se i uplašite da postaju štetna?
Konkretno mislite na istraživanja koja govore o manipulaciji DNK?
Kako ne?
Da. Istraživanja koje govore o manipulaciji DNK, to jest koje uopšte prate i se zasnivaju na istraživanju ljudskog genoma, daju veliki broj vrlo dragocenih podataka i već se uveliko koriste i u praksi, znači koriste se kroz formu genetičkih testova ili terapije stem ćelija, in vitro oplodnja, ali postoji veliki broj kontroverzije koje se tiču genskih terapija koje se još uvijek nalaze u eksperimentalnoj fazi istraživanja, da kažem kloniranja, znači humano kloniranje zabranjeno u svetu, ili recimo da kažem dizajniranje, genetsko dizajniranje embriona. Znači još uvek se genske terapije embriona se smatraju nešto što je bi trebalo biti zabranjeno još i na nivou države. Znači ne samo da se ostavi naučnicima na izbor da li hoće da se igraju bogova ili ne.
Da li i koliko se igraju i uopšte koliko su igranja možda uticala i na ono čime se vi direktno bavite, a to je metabolizam, to je sve veći broj ljudi koji odlaze kod endokrinologa.
Jeste. Ono što je bitno kad je u pitanju metabolizam i hrana, pored toga što direktno utiče na naše zdravlje, ona utiče i na našu DNK, ali ne putem promene te primarne strukture, to jest putem promene strukture gena, nego putem takozvanih epigenetičkih modifikacija i koje dovode do promene aktivnosti gena. I te promene, te modifikacije se upravo odigraju pod uticajem ishrane i u toku, recimo, razvića embriona, znači zavisi od ishrane majke ili da li je majka imala trudnički dijabetes i zavisi i od faktora koji se dešavaju u odraslom dobu, znači da li je osoba gladovala ili imala nepravilnu ishranu, manjak fizičke aktivnosti, sve su to faktori koji mogu da dovede do tih epigenetičkih modifikacija ključnih genu metabolizmu.
I ovo što je rekla doktorka Milice ne odnosi se dakle samo na hranu koja je animalnog porekla, nego i na biljke, a to je vaš posao negde.
Mislite na genetički modifikovane biljke? Pa konkretno ja se time ne bavim.
Ne, mislim biljke su ono čime se bavim.
Da, naravno, biljke su ono čime se bavim. Često me ljudi pitaju da li ako se ljudi hrane samo biljkama, da li će živjeti doživotno.
Da li će živeti duže, i to je jako dobro pitanje, sve je više vegetarijanac.
Jeste, jeste. Pa znate šta, ja stvarno verujem da jedna umerena, raznovrsna ishrana je ključ svega, a ishrana naravno nije sve. Naravno da treba da jedete biljke zato što su one zdrave, rekla bih prvo za digestivni trakt ili bilo za koje druge organe, ali pre svega zavisi od toga, od sredinskih faktora, zavisi od toga koji način, kako se vi borite sa stresom, da li imate fizičku aktivnost i milion drugih faktora. Tako da nije samo ishrana onaj jedan jedini faktor koji će dovesti do toga da mi živimo duže ili bolje. Moramo da prosto povedemo računa o svim segmentima.
Vi ste jedno vreme, i tu ću priliku iskoristiti, proveli na usavršavanju u Americi. Ako biste mi napravili paralelu između onoga što se instituti i nauka i uopšte oblast kojom se bavite ovde razvija, i sa nekim razvijenim svetom, gde smo i kakva nam je pozicija?
Pa iskreno teško pitanje. Gde smo? Znate kako, moj odlazak tamo, ja sam bila na univerzitetu u Ohaju, to je državni univerzitet u državi Ohaju. Fantastični uslovi za rad. Mogućnost da se prosto jedan naučnik, jedan mladi naučnik potpuno osamostali i da se razvija u kompletnog naučnika i potpuno ličnost. S druge strane, ne bih mogla da kažem da mi mnogo nazadujemo. Mi se zaista trudimo, i mnogi mladi koji odlaze, pa i ja sam otišla na metode i tehnike koje sam ja tamo naučila, ja sam ih donela ovde, tako da i naši studenti i master studenti rade sve ono što sada rade recimo i tamo na Ohaju, ili pokušavamo da uvedemo sve to, ali ono što nam zaista treba jeste mnogo više financija da se ulože u nauku, jer prosto iskreno fali nam para.
Da, večiti problem kada govorimo o nauci i ta vaša znanja gde se zapravo primenjuju i koliko su razna ministarstva, pa i sami privrednici, poljoprivrednici zainteresovani da im pomognete svojim znanjem.
Pa za sada se radi na tome i pojačava se, da kažem, pokušavaju i poljoprivrednici da se animiraju od kako bi zajedno radili, jer ja mislim da ukoliko zajedno ne pokušamo da se, da kažem, taj timski rad je neophodan. Još uvek toga nema, ali mislim da ide na bolje.
Hoćemo li da spomenemo, s obzirom da je DNK, i da se malo vratimo na tu oblast, uostalom danas se obeležava taj dan, to sam već na početku rekla, i za otkrivanje DNK zaslužna je jedna žena, i šta je tu meni zanimljivo? Ona nijednom nije dobila priznanje koje zapravo jeste zaslužila.
Da, 25. april je dan DNK koji se slavi u celom, obeležuje u celom svetu, i to su dva povoda za tu proslavu. Jedan je rad u časopisu Nature, u kojem je prvi put otkrivena struktura DNK i u kojem su autori bili Watson i Crick, znači. I drugi vrlo, vrlo važan povod jeste da je 2003. godine praktično završeno skoro kompletno sekvenciranje ljudskog genoma. Smatra se da je to datum kada je on završen. I ono na što želim da skrenem pažnju, što ste pomenuli uvoda, to je o etičkim pitanjama u nauci. Jedno vrlo važnih etičkih kontroverzija je upravo vezan za otkriće DNK. To je da jedna žena naučnica, Rosalind Franklin, nikada nije dobila pravu nagradu za doprinos koju je ona dala otkriću DNK, a to je kristalografska struktura dobijena X zracima, i smatra se da u stvari na osnovu tog njenog pionirskog rada su Watson i Crick došli u stvari do dvostruka heliksa DNK, ali kažem, ona nije bila nagrađena. Oni kad su dobili Nobelovu nagradu, ona je već nažalost preminula, i Nobelov komitet nije imao princip da poshumno daje Nobelovu nagradu, tako da, kažem, njen doprinos nikada nije toliko dobio na pažnje kao što je to dobio Watson i Crick.
Ako ste na samom početku razgovora spomenuli, da ne bude reklama ili antireklama, kako god da će neko shvatiti, određene proizvode, pića, jele i tako dalje, koja mogu uticati na brži razvoj ili na sam razvoj dijabetesa, kolika je snaga poruka koje vi šaljete i koliko ste dovoljno glasni, odnosno da li su ljudi zainteresovani da vas čuju ako imamo gotovo epidemiju dijabetesa.
Jesu, deca su, govorim pre svega o školskoj populaciji, deca su jako zainteresovana. Mi smo imali predavanja u okviru Srpskog društva za molekularnu biologiju u par gimnazija, u Petnici u okviru Noći istraživača. I ono pre svega što njih fascinira jeste jedan mini kviz koji napravimo o tome da procene koliko njihova omiljena hrana ili piće imaju šećere i po pravilu greše. Znači, govore o tome koliko oni nemaju predstavu o tome koliko šećera unesu sa jednom čašom Coca-Cola, unesu 60 kalorija, 6 kockica šećera. Znači, unesu...
Kako roditelji reaguju?
Kako roditelji reaguju? Pa oni kažu, mi tu ne možemo ništa. To je, mi ne možemo da utičemo na njih. I bilo je interesantno jedno predavanje koje je govorilo baš o tome kako su praćene prehrambene navike kod dece uzrasta od sedmog razreda, petog razreda, osmog razreda i recimo treći razred gimnazije. Najgori su bili što se tiče izbora nezdrave hrane u osmom razredu, dok već recimo trećem razredu srednje škole postoji već osvešćeniji. Znači, menjuju te svoje navike i gledaju da počnu zdravije da se hrane, samo što za neki put to zna da bude nažalost i kasno.
Da, da li to znači da su kampanje velikih kompanija i dalje jače kod nas? Postoji nekoliko zemalja, to sam proveravala, koji su uradili suprotne kampanje, dakle, yes, da se jede zdravo, da se donosi, yes, i hrana od, yes, kuće i tako dalje. Znači, taj trend, bar kod nas, da se zadržimo na našim prostorima, i dalje je jak.
Jeste taj trend jak, ali to je prosto problem i fiziologije, neprirodne fiziologije ponašanja mozga kada mi uzmemo nezdravu hranu ili šećere, jer ono praktično nagradi naš mozak jedan prijatnim osjećaj. Kako pojedete čokoladu, vam vi se odmah dobro osjećate.
Ili neki to kažu punjenje emotivne rupe.
Punjenje emotivne rupe, tako jeste. Tako da je to jedan razlog, bez obzira na reklame ili na kampanje, da kažem, velike kompanije, to je jedan od razloga zbog čega mnogo lakše posežete za slatkišima nego recimo za zdravom hranom. Ali u svakom slučaju to što je Milica pomenula, upravo zbog toga uravnotežena ishrana je ključ u tome. Šećeri su neophodni, pre svega glukoza je neophodan energent za naš mozak, ali je problem u tome što ta fruktoza koji je voćni šećer ili šećer koji je prisutan u medu, to je nekad korišćeno samo u toj formi, a sad je on prisutan u mnogo većim količinama i posebno vreba opasnost iz gaziranih pića.
Ja se nadam da su slušaoci dobro upamtili šta ste vi rekli. Milice, šta biste preporučile kao zamenu za jedan sladoled ili čašu Coca-Cola kada govorimo o tim lepim dragim biljčicama?
Sad ste me uhvatili zato što sam ja prva koja pije Coca-Cola.
Ne, od danas ne.
Od danas ne, naravno, obećavam. Šta bih preporučila? Pa evo, popularno je sada neki smoothie od spanaća ili da se ubaci malo jabuka i neki miks drugih voćkica i to je to.
Koliko ima istine u sada? Sve su negde trendovi i stvari je reklame. Istina u ovome što ste sada spomenuli smuti. Sad na svakom koraku vidite da svi jedu ili piju kako ko smuti. A vi znate šta je u strukturi recimo spanaće. Da li nam je on zaista toliko zdrav? Ili ćemo možda gvožđe naći u nečem drugom?
Pa to je opet da se vraćamo na uravnoteženu ishranu. Ničega ne valja prekomerno ni piti ni jesti, tako da... Naravno, treba tražiti sve druge minerale i sve ostale supstance koje su nam neophodne u nekim količinama u biljkama i u životinje, u mesu. Tako da, da li ćemo sad piti smuti svaki dan i biti zdravi, najzdraviji na svetu, ne verujem, naravno. Ali,
I za kraj, čime se bavite? Rekla sam, govorit ćete i, jako je, eto, drago mi je da smo saznali šta je uročnjak i zašto ste ga nazvali njegovo veličanstvo.
Jeste, meni je drago što su me pozvali uopšte da držim to predavanje, zato što uopšte danas postoji jedan fenomen koji se zove na engleskom plant blindness, odnosno da mnogo više pažnje posvećujemo životinjama I uopšte insektima, a ne posvećujemo dovoljno pažnje biljkama, iako su biljke prvo i osnovno one te koje nam daju kiseonik bez koga ne možemo, pa i nam služe u ishrani, jel tako? A s druge strane, od biljaka na osnovu svih genetičkih informacija koje znamo, mi možemo dosta toga i da naučimo. I onda ja želim prosto na ovu jednim naučno-popularnim predavanjem da ukažem ljudima koliko su biljke značajne u svetu. Ne samo da bi ih jeli, nego da bi od njih naučili mnogo štošta.
El može samo jedno kratko pitanje, nemamo dovoljno vremena. Šta ste naučili od biljaka? Da naučimo i mi.
Svašta smo naučili. Naučili smo kako se biljke razvijaju, koji su glavni akteri koji regulišu njihovo razviće, kako utiču klimatske promjene na rast i razvoj biljaka, kako da pratimo zašto su neki cvetovi manji ili veći, zašto su listovi manji ili veći, zašto se razlikuju po izgledu biljke, odnosno mi to kažemo fenotipski, zašto neke biljke podnose sušu, a neke ne, šta je to?
A to nam je veoma važno zbog klimatskih promjena.
Naravno,
da znamo šta da sadimo, jer u narednom periodu, pogotovo ovaj deo Balkana, to su još 2000. godine predvideli, zaista ozbiljne klimatske promjene, ako se ne vara.
Jest, tako je.
Pa hvala vam najljepše što ste odvojili svoje vreme za naš prepodnevni magazin.
Hvala.
Verujem da ćete biti ovoliko zanimljivi i na predavanju koje u koliko sati u biblioteci grada.
Predavanje počinju od 18 časova i traju do 20 časova. Znači pod predavanje su po pola sata i ulaz je sloboda, naravno.
Naravno, hvala najljepše. Bila je to doktorka Nataša Veličković i Milica Milutinović iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković.
Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and fail out. Let go of your heart, let go of your head, and fail.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske. Od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko. U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, smrznuti oslić kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Pogled u svet.
Deset je časova 38 minuta i ova špica označila je da kao i svakog utorka u narednim minutima posmatramo šta se dešava u svetu i naravno analiziramo. U ovom trenutku na telefonskoj liniji naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Mi smo se dogovorile da danas analiziramo jednu zanimljivu pojavu. Naime, bogataši i velike kompanije, kako javljaš, i dalje se utrkuju ko će više novca donirati za obnovu katedrale Notre Dame. I moje prvo pitanje, zbog čega se posle prvobitnog šoka ne samo francuske, već i svetske javnosti, građani okreću protiv vlasti zbog milijarderskih darova, ako samo mogu još da dodam, program, u prva dva dana nakon požara prikupljeno je 1 milijardu evra.
Pa ovde je situacija jasna. Kad je požar izbio, to je bio zaista veliki šok i Francuzi imaju to, tako da kažem, i u svojoj političkoj kulturi i kulturi uopšte, imaju taj kapacitet da zakopaju ratne sekire u jednom trenutku koji to zaslužuje, jednom trenutku istorije koji ih prevazilazi kao pojedince, da se prosto pomire u jednoj tišini bez sukoba. I to je trajalo kratko. Sve još je plamen, tako da kažem, kuljao iz Bogorodičine crkve u Parizu. Javili su se milijarderi. Za nekoliko sati prikupljeno je pola milijarde. Samo za nekoliko sati. To su bili najbogatiji ljudi u Francuskoj, kao François Henri Pinault, kao recimo L'Oréal i drugi bogataši. I dakle, oni su skupili taj ogroman novac samo za nekoliko sati. I to je već bio jedan šlagor, tako da kažem, bilo je dovoljno da se primirje zatvori. Jer milijarderi koji su požurili da objave svoje donacije, očigledno su, ajde recimo iz nehata, dodirnuli pitanje poreske nepravde. I dodirnuši pitanje poreske nepravde, oni su prosto uboli u nerv socijalnih protesta žutih prsluka koji ne prestaju još od 17. novembra i o kojima redovno izveštavam.
I Nataša, dakle, da li možemo samo istine radi da kažemo i da nije reč o, ako mogu tako da se izrazim, običnim građanima? Postoji izjava vikara Parijske dioceze koji je rekao da donacije milijardera predstavljaju gore iskušenje nego što je sam požar koji je skoro uništio Bogorodičnu crkvu. Dakle, i taj deo građanstva je počeo da reaguje.
To je sasvim jasno. Prvo, postoji jedna, kako da kažem, dvosmislenost oko same Bogorodične crkve u Parizu. Ona, Francuska, izrazito laička država, laička republika od revolucije. Crkve nisu bile u nekoj, neposredno posle revolucije, crkve nisu bile u nekoj velikoj milosti. Naprotiv, i rušene su i svašta se događalo i tako dalje. Ali ovde, kada je izbio taj požar, sa jedne strane, naravno, bilo je vrlo, kako da kažem, dobrodošlo da se ljudi javljaju i da daju donacije i da se skupi novac, da se ta crkva ponovo izgradi, da se restaurira ono što je uništeno i tako dalje. Međutim, sa druge strane, crkvi ono što smeta, i to je očigledno iz, mogli smo u poslednje vreme da čujemo, što inače ne možemo da ih vidimo na TV ekranima tako često, velikodostojnike katoličke crkve, koji su stalno insistirali na tome da to za njih nije kulturni spomenik, da je to za njih crkva u kojoj se sabiraju vernici i tako dalje. To su znači dva različita pogleda na Bogorodičinu crkvu. U svakom slučaju mogu da kažem da dok su oni sedeli u studiju, kažem, vatra još nije bila sasvim ugašena u Bogorodičinoj crkvi, to je bio ponedeljak, sećam se, odnosno utorak, to je bio drugi dan požara, mogla se primetiti da arhibiskup i sveštenici nekako parijske dioceze koji su se smenjivali pred kamerama okolišali su, podsjećajući da je svaka donacija dobro delo, ali nije važno koliko je dato i tako dalje. Zbog čega? Zbog toga što se ovim donacijama, paradoksalno, otvorilo pitanje jedne katastrofalne nejednakosti i, kažem ponovo, poreske nepravde, koja je uzrok ključni ovih strahovitih protesta koji traju već 6 meseci. I evo večeras, po prvi put, pazite, po prvi put predsjednik Macron je odlučio da se obrati javnosti obraćajući se novinarima. Do sada to su sve bili svečani monolozi u nekom pseudomonarhističkom stilu, ali sada će se objaviti večeras u 6 sati prvi put novinarima. Treba, potrebno 6 meseci. Dakle, ove donacije, paradoksalno, možda iz nehata verovatno, otvorile su sva ta pitanja. Kad kažem poreska nepravda, treba da kažem slušalcima šta to znači. To znači da niko više ne može da podnese tu demagošku priču da se narodu govori, zato šta, pa vi morate da plaćate poreze ako vi hoćete javni servis koji je jak, ako hoćete za zdravstvenu zaštitu, škole, transport i tako dalje. Međutim, ono što je istina, to je da ljudi ne traže da plaćaju, da se plaća manje poreza, nego da se porez ravnomerno rasporedi i da ona kasta koja su upravo ti donatori koji su kupili za dva sata pola milijarde, da ta kasta ljudi konačno počne da plaća poreze. Oni ne plaćaju poreze, Francuska godišnje iz Francuske izađe na legalan način preko pravničkih podešavanja, to je rupa u zakonu koju ni jedna vlada do sada nije htjela da zatvori, dakle izađe, pazite, 80 do 100 milijardi godišnje. A jedna milijarda je potrebna uglavnom za obnovu Bogorodične crkve. Znači da ima 100 milijardi godišnje, pa Francuskoj ne bi bili potrebni ni milijarderi, ni donatori, ona bi mogla namenski da izvadi iz budžeta i da to finansira dalje, ona ne bi imala ni štrajkove u zdravstvu, kao što sad trenutno imamo štrajk, recimo u svim hitnim službama u Pariskoj oblasti. Pa to su strašne stvari.
A kada si sada spomenula tih 80 do 100 milijardi godišnje, koje se potpuno i sasvim legalno, zahvaljujući tim rupama u zakonu, iznose, gde se iznose? Ili to da. Klasična priča o poreskim rajevima?
Da, ova priča, znači, zaista kao one ruske lutke, svaka priča otvara novu priču. Znači, oni sasvim legalno iznesu, kako? Preko poreskih podešavanja. Taj novac uglavnom završava u Malom Luksemburgu, koji se obogatio kao Katar, otkad je Jean-Claude Juncker, koji je bio ili premijer, ili bio ministar financija, tokom 20 godina shvatio da on tu svoju malu zemlju Luksemburg može da spase od ekonomske katastrofe u kojoj je upala 70. godine prošlog veka, kada je metalurgija prestala da bude isplativa i zatvarale su se fabrike. I dakle, on je našao to da oni mogu da postanu u stvari jedan poreski raj, ali legalno. Šta to znači? Kažem, poreska podešavanja, da ono ulazimo u detalje, uglavnom francuske firme, sve velike francuske banke, sve velike korporacije, uzmite Total koji je 2016. platio nula poreza u Francuskoj, svi oni odlaze u Luksemburg uglavnom i tu sklanjaju svoj novac, sklapaju ugovore, mi vama ostavimo novac, vi kažete da nas oporezujete nula, ali vi nama date procenat za tu uslugu. I dakle, Luksemburg je postao bogat kao Katar, a Jean-Claude Juncker je postao predsjednik Evropske komisije, ko sada završava mandat. I dakle, dalje, također, sličnu politiku, ne baš u tim razmerama, vodi i Holandija i Belgija. I u stvari u Evropskoj uniji imate jednu konkurenciju, jednu trku između poreskih rajeva koji ne nose svoje ime, ne zovu se poreski rajevi, a oni to jesu. I onda taj novac putuje zatim po raznim britanskim, kajmanskim, drugim ostrvima, jer veliki advokatski kabineti onda se bave njihovim premeštanjem, smeštanjem i tako dalje. U svakom slučaju na ruku im idu i pravila Evropske unije koja kažu da vi ne možete da ulazite, možete samo ograničeno, čak i ako ste policija i tražni organi, da ulazite u tokove novca. Tako da je to sve jedna zatvorena konstrukcija, ali koja se evo završila na kraju. Se ipak završila žutim prsucima, jer sve to neko treba da plati.
Nataša, kada si spomenula Veliku Britaniju, mislim juče ili prekjuče, u nekim, naravno i tamo su mediji podeljeni, u nekim britanskim medijima su osude ovakvog ponašanja, a u drugim su konstatacije da bogati ljudi imaju pravo da rade ono što žele sa svojim novcem i onda podsjećaju na neke milijardere koji su, na primjer, odlučili da daju novac za siromašne ili za bolesne ili za obrazovanje i za nauku i da nije u redu postavljati takva pitanja koja više bude patetiku nego što su realna. Oni su bogati i raspolažu s novcem i rade šta žele. Kako to komentarišeš?
Da, to je naravno sada pitanje Ivana, Dijana, to je pitanje političke koncepcije, to je pitanje pogleda na svet, to je pitanje filozofije, ako hoćeš, života i socijalne organizacije. Znači, možemo da kažemo, to obično kažemo ako smo na vrhu piramide, možemo da kažemo, evo, to je neoliberalna filozofija, naravno, slobodna trka, ta slobodna trka nije slobodna, jer vi imate kao nekada u komunizmu, imate državnu ekonomiju i centralne komitete. Ovdje imate nekoliko centara financijskih moći koji organizuju svjetsku ekonomiju. Po čemu je to slobodna ekonomija? To je dirigovana ekonomija par excellence. Ali vi imate pravo da kažete, evo, i onda ćemo mi koji zaradimo, jer smo najsposobniji u gaženju onih koji su ispod nas, da pomažemo siromašnim. Ali je pitanje da li siromašnima treba pomagati ili siromaštvo treba iskoreniti. Tako što će se ustanoviti neki minimum, ono što je socijaldemokracija, koja je iskorenjena i zaboravljena. podrazumevala. Vi održavate kapitalizam sa ljudskim licem, ne ukidate konkurenciju i tako dalje, ali jedan minimum definišete gde država kao solidarno udruživanje građana sa poverenjem međusobnim kontroliše ono što se zove javni interes, tako da privatni interes ne ugrozi javni interes. Ovde vidimo da su stvari postavljene potpuno obrnuto i vidimo da ti veliki donatori Bernard Arnault ili ne znam nija Pino ili Vuitton koji su dali toliki novac sada za Bogorodičnu katedralu, oni su svi u onim Paradise Papers, oni su svi u tim poreskim rajevima, imaju na stotine filijala u poreskim rajevima i tako da. To su, mislim, to su biografije koje ukratko rečene su prilično sramne, ali u jednoj određenoj slici sveta, kakva je ova koju su ti evocirala...
I to nije samo Francuska, već kako si spomenula i zakoni Evropske unije koji su tu priču legalizovali. Sad, pošto, s obzirom da naravno pratiš i kampanju za evropske izbore, koliko i ova situacija, ovaj tužan događaj sa katedralom može da utiče na jačanje onog što se zove desnica?
Za jačanje onoga što se zove?
Desnica.
Mislim, ne mogu da uspostavim direktnu vezu između ova dva događaja, ali mogu samo da kažem... Da
samo kao požar... jedan dodatni okidač, jel?
Da, požar koji... koji je, dakle, uništio dobar deo Bogorodičine crkve u Parizu, on je vrlo brzo prenet, kako da kažem, u tu debatu, tu debatu između države i socijalno revoltiranih masa. I nema nikakve iluzije, iako neki pokušavaju da imaju iluzije, da je to sad neka manjina anarhistička i tako dalje. Činjenica je da je dovoljno ljudi siromašno u Francuskoj da bi se 6 meseci održali protesti i ljudi su ostali na ulici uprko zimi i tako dalje. I činjenica je da je predsjedniku, da je predsjednik dovoljno nekompetentan i nesposoban da dopusti sebi da čeka 6 meseci da bi se obratio ljudima, organizujući kao neku tobož javnu raspravu u koju apsolutno niko ne veruje. Videli smo sami da su bila pripremana i pitanja i odgovori u napredi tako kao u nekom sovjetskom, tako da kažem, skeču. Tako da ovo što se dogodilo u katedrali, ova polemika koja je izbila vrlo brzo, samo pokazuje do koje mere zaista nema primirja i do koje mere država ne može da se zavarava da će represijom nešto da uradi i da reši, kao što sada trenutno čini, hapseći novinare, tukući ljude, takođe praktikujući sada, shodno novom zakonu, preventivna hapšenja, što je zastrašujuće. I takođe, sa druge strane, koliko oni koji misle da su moguće neke socijalne reforme, da ih je neko čuo ko je na vlasti, takođe ne mogu mnogo da se zavaravaju.
Nataša, možda ne znaju svi, ali podsjeti, šta su preventivna hapšenja?
Preventivna hapšenja, to u sve diktature imaju preventivna hapšenja, neću da pravim zastrašujuća poređenja, ali recimo u istoriji znamo da 30. godina kada Nemačka prestaje da bude republika definitivno, vlast koja dolazi uvodi prvo preventivna hapšenja. Da onih koje treba sprečiti u njihovim namerama da ugroze poredak. E sad, preventivna hapšenja su izmišljena među navodnicama, ustanovljena su legalno, kada je reč o huliganima. Znate, onima koji su pravili strašne stvari na stadionima i tako dalje. Onda oni ima spisak ljudi u policiji, kad se organizuje neka utakmica, ti ljudi bi mogli jer su već ugrožavali red i mir, pa oni njih recimo pritvore.
Ali nije reč o takvoj vrsti preventivnog hapšenja, zato sam i pitala, da.
Da, pa to je zaista ironija i tragedija u isto vreme, da se sada građani koji su se pobunili, da oni se tretiraju kao huligani i zapravo zakon je donet novi koji omogućava da se vi preventivno, da vas ja preventivno uhapsim zato što smatram, i to ja koja sam administrativna, a ne pravosudna vlast, zato što smatram da vi imate nameru da ugrozite red i mir. Mislim, to je nešto što je potpuno proizvoljno. Treba ovome dodati kontekst, a to je da je prilikom pre 3 nedelje su bili veliki neredi, bilo je razbijanje i paljevine koje je ceo svet gledao. Nakon toga se ispostavilo, izašao je policijski sindikat u javnost izdao jedno saopštenje u kome je rekao da je dobio, da su policajci dobili naređenje da propuste razbijače i da ne reaguju, i onda ide ona rečenica tog sindikata policajaca koji kaže: mi smo bili frustrirani jer smo nemoćno morali da posmatramo one koji razbijaju i pale, a udaljeni smo bili samo 50 metara od njih. Evo vam konteksta požara u Bogorodičnoj crkvi u Parizu, koji objašnjava ovu polemiku oko donatora i tih u principu dragocenih stotina miliona i milijarde koja je već stigla u obliku donacije namenjene za obnovu katedrale.
Hvala ti najlepše na pojašnjenju situacije i svega onoga što se trenutno dešava ne samo u Francuskoj, već i u Evropskoj uniji. Bio je to Pogled na svet i moja koleginica Nataša Jokić, koja nam se javila iz Strasbura, 10:55. Danas veoma toplo, gotovo letnja temperatura do 28 stepeni. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, želim vam dobar dan.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control.
Thank you.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na čiji poziv je doputovao u Peking, gde se održava forum Jedan pojas i jedan put. Vučić je zahvalio Siju i Kini na svemu što su uradili za Srbiju i pozvao je kineskog kolegu da poseti Srbiju i vidi rezultate saradnje dve zemlje. Si je rekao da Srbija ima važnu ulogu u izgradnji inicijative Pojas i put i da dve zemlje treba da unaprede saradnju radi veće dobrobiti i prosperiteta za svoje građane. Posle sastanka, u prisustvu dvojice predsjednika, potpisani su ugovori o finansiranju dva velika projekta, autoput Preljina-Požega i modernizacija pruge Novi Sad-Subotica i više bilateralnih sporazuma. Na panelu Komunističke partije Kine, povezivanje među ljudima, održanom uoči početka drugog foruma Pojas i put, predsjednik Vučić je istakao kako je Srbiji važno da sarađuje sa Kinom, jer je ona velika sila koja, za razliku od drugih, ne vrši pritisak, već poštuje i male zemlje.
Suočeni smo sa velikim političkim izazovima, pritiscima političkih i ekonomskih sila sa zapada. Kina ne samo da postaje sve moćnija, već ima sve više prijatelja širom sveta. Kada govorite sa velikim silama zapada, uvek postoji neka vrsta pritiska sa kojom se suočavate, a kada razgovarate sa Kinom i njenim liderima, suočeni ste uvek s poštovanjem. Srbija je bila među prvim zemljama koje su potpisali inicijativu Jedan pojas, jedan put proteklih godina. Zajedno sa kineskim kompanijama urađeno je mnogo. Srbija je sprovela mere konsolidacije, smanjila javni dug sa 70% na 50% BDP-a i spremna je da sarađuje još tešnje sa kineskim kompanijama na infrastrukturnoj agendi. Trgovinska razmena je značajno povećana, ali sam nezadovoljan, jer može i dalje da raste i zato su potrebni još tešnji kontakti među ljudima i razumevanje.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se u Moskvi sa kineskim kolegom Wei Fenheom na marginama 8. bezbednosne konferencije. Ministar Wei je rekao da je Kina spremna za realizaciju planova o kojima će se dvojica predsjednika dogovoriti tokom drugog foruma Pojas i put u Pekingu. Planirana je i poseta prvog potpredsjednika Centralne vojne komisije Kine, generala Zhang Youxia, Srbiji tokom ove godine. Ministar Vulin je zahvalio na donacijama Kine vojsci Srbije. On se sastao i sa iranskim kolegom Amirom Hatamijom. Premijere privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj izjavio je da neće biti odluke o ukidanju takse ni na predstojećem samitu u Berlinu, ni bilo gde drugde. Sastanak u Berlinu ocenio je kao veoma važan, ali je izjavio da ne očekuje pregovore. Haradinaj smatra da bi najbolji rezultat tog skupa bio nastavak dijaloga. Skupština Srbije usvojila je zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, koji bi trebalo da reši problem više od 17.000 građana korisnika tih kredita. Zakon je rezultat kompromisnog rešenja države, udruženja građana i banaka. Građani će imati izbor da li će po novom zakonu da konvertuju kredite u euro ili da nastave sa sudskim sporovima. Četvoro državljana Srbije, među kojima 14-godišnji dečak, poginulo je u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu u Hrvatskoj, dok je jedna osoba povređena, saopštila je Vukovarsko-sremska policijska uprava. Nesreća se dogodila pola sata posle ponoći, nedaleko od odmorišta Bošnjaci u smeru ka Zagrebu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Jong sastali su se u kampusu univerziteta u Vladivostoku. Putin je izjavio da je razgovor bio temeljan i da je bilo reči o bilateralnim odnosima i o smirivanju tenzija na Korejskom poluostrvu. Kim je rekao da je razgovor bio konstruktivan i očekuje da će se dijalog sa ruskim predsjednikom nastaviti. Posle razgovora dvojice predsjednika, koji je trajao skoro dva sata, usledio je sastanak dve delegacije. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 160. večitom derbiju, koji će biti odigran u okviru 33. kola Superlige. Utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 19 časova. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Danas će biti pretežno sunčano i toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar jugoistočni duo brzinom od 4 do 7 metara u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Uredio ih je Nenad Selaković, a čitao Vladimir Mihajlović.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Ova 2019. godina proglašena je godinom bezbednosti i zdravlja na radu. Očekuju se izmene i dopune zakona iz te oblasti, a uzrocima učestalih povreda i pogibija radnika na radu i predloženim zakonskim rešenjima i još po nečemu razgovarat ćemo danas sa mojim gostima. To su Nebojša Miletić, član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije, i Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
27. dan bezbednosti i zdravlja na radu. Ova godina također je proglašena godinom bezbednosti i zdravlja. I pre nego što krenemo sa suštinskim pitanjima, gospodine Miletiću, vas da pitam, osim na papiru i ovih velikih najava, kakva je korist od ovih, ako mogu da ih nazovem, datuma i jubileja? Šta se dešava u praksi?
Pa jubilej sam po sebi, on je već, to je dugogodišnja priča i on, znači, svake godine u određeno vreme, to je sad negde od januara meseca, kreću kandidature za najbolju praksu.
I juče ste dodelili i nagrade.
Tako je.
I ko je nagrađen? Ja sam čak pitala da li se možda desilo da neko nije dobio, da niko nije dobio nagradu. Rekli ste, ne, nije sve tako crno kada govorimo o ovoj oblasti.
Pa ukupno se prijavilo negde oko 40 preduzeća, od toga u dve kategorije, kategorije do 150 i preko 150 zaposlenih. Znači i u toj, da kažemo, super finalu, prvo mesto su podelili NIS i Air Srbija.
Čime su zaslužili nagrade? Šta ste kao uslov postavili?
Pa svojevrsno takmičenje ima za cilj da se afirmiše bezbednost i zdravlje na radu. Znači, svaka od firmi konkuriše tako što napravi svoj lični projekat i sa tim konkuriše. Ministarstvo, odnosno ministar, napravi, odnosno svojom odlukom imenuje komisiju koja je sastavljena od predstavnika sindikata, predstavnika poslodavaca, predstavnika ministarstva i, da kažemo, neke stručne javnosti, u šta najčešće dolaze profesori sa fakulteta, pre svega sa Niškog fakulteta, a ima i sa Tehničkog fakulteta iz Novog Sada. Znači, mi, pred nama se to vrši, ta prezentacija, mi to sve lepo saslušamo, s njima porazgovaramo i najozbiljniji kandidati ulaze u to neko, da kažemo, finale, onda se oni obilaze, mi idemo na teren, oni nam tamo demonstriraju, mi sagledamo celokupnu priču kako to funkcioniše na terenu, kako to tamo izgleda i tako dalje. I ove godine NIS koji zapošljava preko 10.000 ljudi, to je ogroman sistem. Sistem bezbednosti zdravlja na radu koji su oni uveli je po mom mišljenju fantastičan, tako da upravljati sa 10.000
ljudi. Oni imaju dovoljno novca ili su se potrudili, s obzirom da ću za koji minut da kažem i crnu statistiku, očigledno neki drugi to nisu radili.
Pa dobro, činjenica je da svaki poslodavac mora da izdvoji jednu količinu para. Postoje neki proračuni da je to negde oko 3%, ali događa se da bile tu firme koje imaju možda i više para, a nisu baš tako dobro uredile bezbednost i zdravlje na radu. Znači, količina para jeste nešto što je važno, ali nije najvažnije, nije presudno. Posvećenost tome, mi to nazivamo, i ja lično se malo već duže vreme bavim problematikom koja se zove zašto poslovni sistem stalno izbacuje taj sistem BZR.
E, o tome ćemo nešto kasnije. Sad, gospodine Rodiću, evo, statistika, i povodom te statistike bili ste često gost. Nažalost, bilo je ozbiljnih povreda, ali i pogibija. Ovo su zvanični podaci. U prošloj godini od 53 poginulih, 15 je bilo u građevinarstvu, 13 u prerađivačkoj industriji, i od 2006. godine, kada je poginulo 54 radnika, nije stradalo ovoliko radnika na radnom mestu. Kažu, zakoni su dobri, bit će i nekih izmena, ali statistika je ovakva kako jeste. Zbog čega?
Zbog toga što se, kad se dese povrede, kad iđe inspekcija, kad se konstatuje, kad se podnesu krivične prijave za odgovorno lice, do sada ja ne znam da li je neko procesuiran i da li je nekom izrečeno bilo kakva kazna. Što se tiče kod nas. Šta je problem? Problem je što organizovane firme kod nas, na prste možemo da ih izbrojimo koje su još ostale, imaju takozvani projekat bezbednosti na radu. Znači, ne može gradilište se formira ni da se pusti u rad dok nemate inženjera za bezbednost i nemate čitav projekat. Znači, od obezbeđenja one iskopa, znači temeljne jame, preko projekta skele, projekta kranske staze i situacijnog plana gradište se zna gde su instalacije, gde je voda, gde je gas, ako je neki tu provučen kroz gradilište da se ne bi oštetili sve to i normalno da ljudi koji rade na gradilištu budu prijavljeni i osigurani da posjeduju određenu opremu koja im garantuje bezbednost na rade i da su ono što kaže dokle god rade pod nadzorom. Znači najbitnije je znači, onaj neposredni njihov rukovođa što je poslovođa i normalno šef gradilišta koji su odgovorni za bezbednost na radu. Zbog čega nam se javljaju takve nesreće? Zbog investitora koji gledaju da ugovore što jeftinije izvođačke radove da bi jeftino prošli. I angažuju firme, što mi kažemo, mašna i tašna, koje nemaju takvu organizaciju i to košta. Da bi imali takvu organizaciju, morate da platite čoveka, morate da uvedete neke preventivne mere koje će sprečiti povrede na radu, a to je broj 1.
A gde je tu nazor i gde je inspekcija? Samo sve, vas molim, nemojte mi odmah odgovor, nema dovoljno broj inspektora.
To je tim jedan koji timski radi. Znate. I kad dođu, inspekcije dođu, oni naprave zapisnik, nije sad problem toliko u inspekciji, to se poboljšalo dosta u zadnje vreme kad je uvoliki broj gradilišta, samo u Beogradu, zato su i te pogibe i povrede, a to je pretredno se odnosilo na ove dve pogibije Beograd na vodi, zato što oni koji su neposredno zaduženi po meni nisu vodili računa kako im ljudi idu na gradilište gore. Ne može da sa objekta da se 20 i nešto spratova da se šetaju po ivici objekta bez pojasa i bez obezbeđenja.
Da li vidite tu negde, pouzdano znam, da li vidite i odgovornost radnika? Oni stariji su spretniji, mlađi, pitanje je da li su zaista majstori, koliko su obučeni, često odbijaju da stave i šlem i da se zaštite i sada da ne nabrajam šta sve spada u opremu.
Najveći problem je nama uvijek bio u građevinarstvu, vi znate kako je, i to posebno kad se radi, ono što kaže konstrukcija, znači da su tesari, zidari, armirači, to je posebno u letnje vreme kad se radi, to je unošenje alkohola na objekat. I mi smo zato i tražili više puta da se uvodi alkotest. Znači što u Rusiji, ne možete vi na gradilištu da uđete i da idete da radite ako ne prođete alkotest. Oni su to uveli, to je najmanji trošak i to treba da se uvede i da se kontroliše. Jer pod dejstvom alkohola se najčešće dešavaju nesreće. Mene su napali jedno vreme sindikat kao kad sam rekao da je veći promet na gradilištu nego na kafićima. Mislim, ja sam se to figurativno izrazio da se shvati ozbiljnost da na objekat mora da se poštuju pravila i organizacije rada koje je propisane i decenijama. U našim velikim kompanijama kao što smo imali Rad, Kongrab, Trudbenik, nema, sve to nestalo.
Mi smo u svetu bili poznati.
Mi smo bili u svetu kao jedne, znači, od vodećih grana, znači građevine, u tadašnjem svetu 83. smo imali prihod oko 2 milijarde i 500 miliona dolara ondašnjih para, Turci 200 miliona. Sa Turci 30 milijardi, a mi 300 milijardi.
Da li bi se vi, gospodine Miletiću, složili s ovim što je rekao gospodin Rodić i koliko ima istine u tome i da poslodavci, naravno, ne svi, nećemo sve stavljati u isti koš, štede na neprijavljivanju radnika ili ne mogu da nađu radnike ili čuo sam i te priče odu do pijace pa dovedu koga, kome treba posao pa tu bude 2-3 dana i onda se desi nemili događaj.
Pa ja delimično mogu da se složim i uvijek negde pokušavam da poučem ako zbog jasnoće, paralelu. Da li mi imamo dobar zakon o saobraćaju? Imamo. Da li on dovoljno ima represija? Jeste. Da li se i dalje događaju sudari? Događaju se. Da li i dalje ljudi prolaze kroz crveno? Da. Da li ginu? Da. I sad, znači, ta neka kultura koju mi treba, negde nam ona nedostaje. Negde smo mi onako prilično samouvereni u stvarima gde baš nismo najbolji, nas negde povuče da pravimo nekakve prekršaje i sa onom filozofijom kako ćemo, lako ćemo. Tako da, meni je drago da sad pokušavamo u okviru sistema bezbednosti zdravlja na radu, znači to više nije ono papirološki završim sve što treba i spakujem, to stoji negde gore na polici i čeka eventualnu inspekciju da dođe da vrši nadzor. Mi sad krećemo u neku novu priču koja se zove sistem. Sistem je, znači, on non stop funkcioniše. Ovo što je gospodin Rodić rodio, znači, govorio. Znači, nemoguće je priča da vi imate gradilište koje nije ograđeno. Vi ne možete da uđete na gradilište zato što, eto, nešto sam ja radoznao. Znači, postoje propusnice, postoje aparati, kao ono kad se ulazi na utakmicu, znači, otkucaš se, ona pustite pa tek onda uđeš.
Nije lepo govoriti ili... o mentalitetu, ali ja to moram da vas pitam, jer se vi godinama, zaista mogla bi čak da kažem možda i da ste misionar u ovoj oblasti i da ste se trudili da neke stvari promenite, izmenite i da se ozbiljno primenjuje zakon koji se nadograđivao, jer sam u pravu. Ali u čemu je onda problem? Jer nama treba zakon o sprovođenju zakona, koliko gotovo apsurdno zvučalo, i koji bi poštovali i poslodavci, i investitori, i radnici.
Pa pazite, dugo godina se bavim ovim stvarima i nekada sam ovako razmišljao, kako to naš čovjek ode u Nemačku i tamo je uspešan?
E, zanima me taj odgovor.
E, pa šta je? Znači, to je jedan ambijent koji tamo postoji, kada je konkretne stvari su u pitanju. Nemci su uglavnom imali te probleme što su to uglavnom stranci i oni na tu temu imaju nekoliko policija i plus su i svoju inspekciju ojačali tako što više od pola carinika kada se Europa ujedinila ostalo je bez posla, ono su ih prekvalifikovali, prebacili u inspekciju rada koji su tu još jedno deseta godina, što ja kažem, trenirali strogoću, ne bili naučili ljude kako se funkcioniš i kako se radi. Tako da, opet vraćam se na ono malo pre što sam krenuo. Znači, prava, obaveze, odgovornosti. Znači, šta odgovara investitor, šta odgovara i inženjeri, zašto su odgovorni radnici, koja su im to prava, kakva su im to prava i tako dalje. Mi smo imali svojevremeno, uslovno rečeno, pokazno gradilište, ali nažalost i tada je moralo da nam se dogode neke loše stvari, pa smo onda, imali smo dva smrtna slučaja u Kragujevcu, govorimo o Fijatu, i onda posle toga je uvedeno jedna fantastična priča, školska priča. Prvo, vi niste mogli da uđete unutra ako niste osigurani, ako niste obučeni, ako se ne zna šta vi radite i koliko ćete raditi. Ne, ono, ja radim plus minus beskonačno. Ti variš danas i sutra i tebi se obezbeđuju ti tehnički uslovi i nadzor i ne možeš ti da sad izmišljaš kako šta kada je sve tehnološki već razrađeno. Tako da, prosto pokazalo se da to može da se uradi, ali jednostavno stvar je koliko mi ozbiljno shvatamo zakone, koliko ih ozbiljno smo spremni da ih sprovodimo, a koliko mislimo, a lako ćemo mi, pa ovo je glupo, pa ovo baš i ne valja.
Ili nema procesiranja, kao što je rekao gospodin Rodić, ili ako je najveća kazna to što se firme koje bi trebalo da se nađu na takozvanoj crnoj listi nađu na sajtu, što ne znam koliko je zaista korisno. Da li ste upućeni u izmene i dopune zakona o bezbednosti i šta ste tu, gospodine Rodiću, videli kao važno ili novo?
Pa koliko sam čuo, ne mogu sad baš sve da komentarišem, ali sindikat predlaže da se uvede osiguranje radnika na daleko veću sumu nego što je do sad bilo. To znači da je i stepen osiguranja koji će poslodavac morati da primjeni daleko veća nego što je do sad bila. A to automatski opterećuje poslodavca i čini ga nekonkurentnim u nekim stvarima. Znači, s jedne strane imate kazne. Znači, novčane nadoknade radnicima za povredu rada biti daleko veće nego što su do sada bile, a druge sada imate opterećenje poslodavca koji u ovoj sadašnjoj utakmici, u našem delu govorim, gde se bori svako za svoju poziciju i gde je princip minimalne cene, teško opteretiti i mnogi će ispasti iz te igre. Ta minimalna cena je uslovila i ovake povrede i smrtne slučajeve, odmah vam kažem, jer se angažuju firme od danas do sutra, koji će da radi dva ili tri meseca, koje investitora, pretežno strane firme, ne interesuje da su radnici ti osigurani, to su neki kooperanti i kooperanata, oni ulazi u to, oni uzeo svoj deo kolača, izdaje posao firmama koje u masi slučaja po našim standardima i usima ne posjeduju ni validnu licencu za takve radove i licencu se gleda za glavnog izvođača koji obično bude strana firma, za naše to i prolazi, ono što kaže, i bez licencije se privremeno obezbede neke licence da bi se radilo.
Kako prolazi bez licencije?
Pa znate kako, vi imate uslov tamo da bi radili takav i takav objekat, mora da posjećete, znači, inženjera na gradilištu koji
ne,
ima licencije.
To sve znam i verujem da i naši slušalci znaju, jer ovim oblasti posvećujemo pažnje, ali to nije legalno.
Firma, ali mi ono što se borimo i tražimo izmene zakona o sada koji se novi radi o planiranju izgradnje, znači da licenciranje firmi koje izvode radove ne može ovako više da bude.
Ali da li je ovo što se do sada radilo legalno?
Da li je legalno?
Ovo što ste sada spominjali, može i ovako, može i onako. Ako se radi onako...
Šta je problem nama tu bio? Vi dobijete, kao investitori, izaberete glavnog izvođača koji vam po tekim papirima, po papirima ispunjava određene uslove. Sada on, taj glavni, angažuje kooperante. Ide princip najniže cene. E, on je taj koji odgovara da li te firme koje izabro imaju adekvatne ljude koji imaju adekvatnu licencu. Za početak, ako mu se to gleda, on će naangažuje lica koji imaju tu licencu i koji će provesti izvesno vreme dok ne prođu inspekcije i kontrole.
I onda
toga,
oni odu i dovede druge. Pa to znači
ne,
nije
jednostavno legal. Mu ne treba. I nama to mi znamo. Mi sve to znamo. Zato mi tražimo da se izmeni zakon o planiranju izgradnju baš oko licenciranje firme, znači velika, srednja, mala licenca, da se zna šta ko može da radi. Jer ovako ako nastavimo, mi smo izgubili operativu. Ono što mi godina pričamo da mi više nemamo ni radnu snagu, zato danas dnevnice radnika su daleko veće nego pre godinu, godinu i po dana, što se odmah odrazilo i na kvadratni metar stana. I zato vidite ovo poskupljenje kvadrata, ne zbog tržišta, nego što je rad poskupeo. Više ljudi neće da rade džabe. Stranci odnese sve što je od profita su odneli napolje. Naše ljudi koji su majstori, što kažemo, danas je najmanji problem otići raditi napolje. To je jagma za tim ljudima. Više ne treba ni detašmani, Nemci su otvorili faktički granicu i severna Evropa, tako da nama sad u ovom momentu je prosečna starost na gradilištima u građevinarstvu preko 55 godina.
Na čemu vi insistirate, da li je počela javna rasprava i koliko verujete da će biti usvojeni neki vaši veoma bitni predlozi?
Pa ovako, za početak, ja prvo ne mogu da se složim da postoje u zemlji Srbiji strane domaće firme, postoje sve sto domaće firme. Postoje firme gde ima kapital iz zapadne Evrope ili neki drugi zemalja, ali su to sve naše firme i rade po našim zakonima. Tako da ta neka podela koja pokušava da se nametne, mislim da je negde nekorektna. Kada je nov zakon u pitanju, on će biti, on počeo na prethodnom zakonu, ovom sadaš postojećem, znači temelji su dobri, urađeni.
To svi kažu.
Tako je, znači nema tu sad, ne možemo mi da izmišljamo toplu vodu kada je ona već izmišljena, ali postoje fina doterivanja, fina, ono što ja kažem, utezanja stvari i postoje stvari gde moramo da usaglasimo sa evropskim direktivama. Znači, Evropska unija kada se pričalo o našem poglavlju 19, dala nam je nekakve primedbe, te primedbe nisu nešto strašno, ali prosto moramo da to usaglasimo i generalno on se zove nov zakon samo zbog tih nekih pravnih formulacija, otprilike ako menjate više od 30% u zakonu, onda on ne može da bude izmene i dopune, nego mora da se zove nov zakon, pa u tom kontekstu je to, inače nov zakon na starim temeljima.
Hoće li on smanjiti ono što nam je negde najvažnije, bar nama koji sa strane posmatramo ove povrede?
Sam zakon i ovo je što imamo odličan zakon.
Ne, pitam da li postoji možda neka izmena, dopuna koja je... Kakva nam je kaznena politika?
Veoma loša.
Pa, eto, moglo bi tu nešto da se...
Kaznena politika nije stvar. Mi se u radnoj grupi zalažemo da ona bude maksimalna, ali kad na kraju vidim, pošto to ide na neko usaglašavanje i postoji neka viša politika kaznena na nivou države i postoje ograničenja do koliko vi možete da idete, tako da,
da nažalost... Da, treba uskladiti, a to očigledno teško ide.
Tako je.
Koliko se vi slažete sa tvrdnjama pojedinih stručnjaka da se ovakve situacije dešavaju i u razvijenim zemljama i da su možda uzroci ovih loših negativne ove statistike to što se povećao broj gradilišta? Mislim da su tu stručnjaci jako podeljeni. Jedni kažu da ukoliko je gradilište i sve urađeno po propisu, da je gotovo nemoguće da se dogodi bilo kakva nesreća, a drugi tvrde ovo što sam navela.
A pazite, uvijek je moguće da se dogodi i ja često tako kad radimo neke obuke sa ljudima, kažem, ljudi moji, da li je Pančevački most ograđen? Jeste. Zašto je ograđen? Pa da bi ljudi mogli da idu pešaci, da idu preko njega. Da li je ograda dovoljno podignuta? Jeste. Zbog čega? Pa da ne bi niko pao u Dunav. Da li neko i dalje skače u taj Dunav? Da, skače.
Šta vi imate da kažete, gospodine Rodić, evo privodimo kraju ovaj razgovor?
Ja bih samo rekao da se nadovežem. Razlika između procesa industrije, fabrike, to gde su strane kompanije, investitori, ti, oni rade po domaćem zakonu, ali izvođači radova strane firme. Imali ste klizište. Španska firma koja izvodila rada, koliko je bilo zaposleno? Imali ste sad skoro slučaj ugovaranje jedne pruge, gde je stranac dobio vrednost posla 21 milijona eura, izdao domaćoj firmi za 9 milijona eura. Znači, ti stranci koji su ovde, koji se nađu, oni ne dovode svoju mehanizaciju i ne dovode svoje ljude, sem Kinezi što su dobili kad su radili Pupinov most gore i sad što rade sve. Masa njih je mašna i tašta. I to je ono što, protiv čega se mi borimo. Jer ti koji dođu sa maštom i taštom, on jeste registrovan ovde kao DOO, odgovara samo za onaj kapital koji je osnovao firmu. Znači, za toliko možda ga goditi. I nestaju. Most na Adi, koji se pravio, zašto nema upotrebnu dozvolu, ni građevinsku dozvolu nema? Zato onaj koji izvodio radova nije teo da ima dozvolu, bi morao da plaća osiguranje mosta. A to je izbegot, pare stavio u džep. Eto, protiv toga se mi borimo. Znači, tretman domaćih firmi koji rade ovde, naše firme, koje maso, građevinska industrija je jedan ogroman potencijal za masovno zapošljavanje i za neto devizni prihod. To mora se shvatiti, to je pored poljoprivrede ranijem periodu ovu zemlju spašavalo. Jer mi možemo masovno, nije to samo zidari i tesari, to su i podoliteri, i električari, i mašinci, i hemičari, sve to u sklopu jednog sistema što se zove građevinska industrija. Zato mi hoćemo da nam te fabrike prorade. Vi imate sad velike investicije, na primjer, i Južne Koreje i Kine ovde, koje normalno da što su procesne industrije da se hiljade ili stotine ljudi rade, oni imaju svoje propise i oni se drže strogo svojih propisa, ali moraju da poštuju domaće zakone, se nalaze na ovoj teritoriji da rade. Strane izvođačke kompanije koje rade ovde, pod raznim ugovorima ili ne znam, među državnim sporazumima, u masi slučajeva ne ispoštuju ono što su trebali da ispoštuju. To se mi bunimo da cena, najniža cena nam dovodi u situaciju da imamo ovakvu situaciju na gradilištima. Ja ću vam dati sad za primjer. Videli ste na autoputevima koridor 10, 500, preko 500 raznih izvođača radi. Ne možda znate ko više radi tamo. Jednu deonicu rade Španci, jednu rade, ne znam, neki Austrijanci, neki Grci, neki Italijani, više ne može Bugari. Ne može se poveže šta ko radi i zašto je ko odgovoran.
A kako povezuju oni koji bi trebalo da povezuju? Što ja ne mogu da povežem,
to
nije problem.
Pa to je poenta. Znači, država investitor preko svojih javnih preduzeća, koridore i puteve Srbije. Znači, kad se radi posao, stranac radi, onaj ko je investitor, a to su putevi ili koridori, moraju od početka do kraja da kontrolišu posao. Oni angažuju nadzor, oni proveravaju ko im radi, oni moraju da budu svakodnevno prisutni na gradištu. Imali smo slučaj da na pojedinim deonicima i po 3 godine nema nadzornog organa. Ko to kontroliš? Pa nam se desilo ovo što se u Blajkova desilo. Koje kontroli su davo saglasnost? Isto tako i na Viskogradnji, tamo gde su veliki objekti, gde se radi.
Da, onda posle takvih situacija zovemo vas i ostale stručnjake. Imamo još
pa nema, užasno je važna kontrola. To šta god da radite, kontrola je ono...
Naravno, imamo minut. I da ne bude da smo samo pričali, ali zaista je takva statistika u građevinarstvu, pa smo zbog toga najviše minuta i posvetili toj grani. Kada ćete ovde biti gost da govorimo o profesionalnim bolestima, o raznim drugim stvarima, o uslovima u kakvim rade radnici, šta im se dešava, da li mogu da zabeleže kao povredu na radu put od kuće do posla i tako dalje. Kada o tome?
Pa ima tu dosta nekih čudnih priča, kao što je to put do kuće i do posla. To je neka priča na što poslodavac nema šanse nikako da utiče. Kada su profesionalno oboljenje u pitanju, to bi vam moj savez bio najbolje da pozovete nekog lekara, da ipak ja sam inženjer.
Ali kao da se malo, to sam u stvari htjela da konstatujem, i tom delu koje spada pod zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, kao da nemamo
oboljenja, a ima ih, ali opet vam kažem da ipak ja kao inženjer o tome ne pričam, bolje pozovite doktora, pa neka vam specijalista.
Ali o tome mora da se razgovara kako bi radnici znali svoje prava.
Kako da ne, slažem se.
Hvala najlepše.
Hvala i vam.
Bili su to Nebojša Miletić, član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije, Goran Rodić, potpredsjednik Građevinske komore Srbije. Vi slušate Prvi program Radio Beograd.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, smrznuti oslić kilogram 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograd. Svaki treći migrant i izbjeglica u Srbiji suočava se s mentalnim problemima koji zahtevaju stručnu pomoć. To su rezultate istraživanja koje su sproveli Crveni krst Srbije i Mreža psihosocijalnih inovacija. O tome koji su njihovi problemi, ali pre svega kako im pomoći, čućete u priči koju je zabeležila koleginica Svetlana Mladenović.
Tokom dana se bavim decom i delimično uspevam da ne mislim na prošlost. Noću je drugačije, često imam strašne noćne more u kojima kao da ponovo proživljavam sve što mi se desilo. Najčešće se probudim prestravljena i ne mogu ponovo da zaspim. Najteže mi je zbog dece jer se plašim da previše burno reagujem na sitnice, ne dam im da izađu napolje jer imam osjećaj da će se ponovo nešto strašno desiti. Nekada čujem zvuke koji me plaše. Znam da nisu pravi, ali se uvek preznojim i treba mi vremena da se smirim. Ovo je ispovest 29-godišnje žene iz Afganistana, koja je privremeno utočište našla u Srbiji. Uz lične nijanse, slično može da ispriča većina migranata. Jovana Bjekić.
Izbeglici i migranti su ljudi koji su doživeli mnogo toga što je negativno uticalo na njihovo mentalno zdravlje. I to su sa jedne strane ili dugačak život u lošim uslovima, kao što je siromaštvo, nehigijenski uslovi, traumatski događaj, posebno, mislim, to znamo kako izgleda kad je ratom zahvaćeno područje, to su neki kolektivni traumatski događaj koji su povezani sa ratnim dejstvima, Ali tu postoje i osim ti kao globalnih, ono što se događa većini pripadnike neke populacije, što je svakako strašno, postoje i nešto što su individualni traumatski događaj. Dakle, to su događaji koji mogu da se dese osobi koja je možda krenula ka boljem životu u nekoj zapadnoj Evropi, ali onda krenula pa je išla krijumčarskim putevima, pa je na tom putu doživela da nema sklonište, da bude u zarobljeništvu, da bude u lošim higijenskim uslovima ili neke još gore stvari. To je da kada pogledate izveštaje Batuta, znači Batutove izveštaje redovne, vi vidite da zdravstveni radnici koji rade sa migrantskom populacijom, koja broji sad u različitim vremenskim između 3.500 i 4.800-700, pa se to, taj broj menja, oni beleže 500 intervencija u domenu mentalnog zdravlja na mesečnom nivou.
Istraživanje sprovedeno krajem prošle i početkom ove godine pokazuje simptome depresivnosti, anksioznosti i posttraumatskog stresa kod 3/4 ispitanih.
Kada pogledate koliko njih ima dvostruko više od prelomne vrednosti, znači pokazuju izrazito visoke nivoe psihološke ugroženosti, taj broj je oko 42. Što znači da u suštini sigurno svaka treća osoba u izbegličkoj populaciji se suočava sa nekim teškoćama u domenu mentalnog zdravlja koje mogu biti trenutna, tranzitorna, a mogu biti i hronična. Ali ukoliko se ta osoba ne uputi dalje i ne dobije dalju podršku, mi nećemo nikada znati da li su te teškoće trenutne ili su hronične.
Osjećam se kao da ništa ne mogu da uradim kako treba. Ujutru mi je teško da ustanem jer nemam volje ni za čim i ne vidim nikakav smisao, niti imam nadu da će se ovo promeniti. Više me ništa ne čini srećnim, ni ljudi oko mene, ni sport, ni filmovi koji sam voleo da gledam. Kao da je sve izgubilo smisao i jedino što mi preostaje da zaspim i ne budim se. Ispovest je 17-godišnjeg dečaka. Tek svaki četvrti prepoznaje da ima problem, a pomoć zatraži možda tek 17, statistički 6%. Istini za volju, i stanovnici najrazvijenijih zemalja još manje posećuju psihologa, iako osete simptome anksioznosti i neprijatne strepnje za budućnost. O Srbiji i da ne govorimo.
Neki podaci od pre 5-6 godina koje smo uspeli da nađemo kažu da u Srbiji na 100.000 stanovnika ima 3 psihologa. I da li sa takvim pristupom mi u stvari imamo adekvatnu i prevovremenu dijagnostiku? Da li kada odlažemo stvari, mi u stvari u ranim stadijumima možemo da dobijemo adekvatnu pomoć koja bi nam možda bila minimalna u nekim ranim stadijumima, ali kasnije kada se nešto nataloži možda nam treba veća?
Ipak nas napada svakodnevica, ove ljude i sećanje na dugačak i težak, opasan put koji su prošli. Pre toga rat, a u budućnosti potpuna neizvesnost.
Ovi ljudi o kojima danas pričamo, oni imaju problem sa neizvesnom budućnošću. Znači oni su sada u nekoj situaciji gde oni nisu sigurni kako će izgledati njihov život za 6 meseci. Da li će biti u ovoj zemlji, u drugoj zemlji, da li će imati papire, neće imati papire, da li će njihovo dete ići u školu, neće ići u školu, da li će im se promeniti smeštaj, da li će morati novi jezik da uče, jednostavno ne znaju šta će im se desiti. I kada imate neki problem, i to znate iz najbolje iz ličnog iskustva, vi se prvo okrenete porodici, prijateljima i nečemu gde se osjećate sigurno. Dobar deo njih ne može da se okrene porodici i prijateljima jer su razdvojeni od njih. Ili kada vam je nešto teško, loše, a vi ste volite svoj posao, onda odete na posao i tamo budete super i tamo vas podržavaju kolege i onda vam to da neki smisao. E pa ovi ljudi nemaju posao i ne mogu da ga nađu. Mislim, zamislite nekoga koji je profesor književnosti, bio u svojoj zemlji i sada dođe u Srbiju. On nema kome više da bude profesor književnosti.
Ali nema posla ni za 24-godišnjeg veterinara. Ovde u kampu nema životinja, niko ne uzgaja stoku i nikome ne treba moja pomoć, a ja posebno volim da se brinem o životinjama. Dragoceno je ovim ljudima kada mogu da učestvuju u životu lokalne zajednice u kojoj su se našli.
Jako je teško da ako imate probleme, ne osjećate se dovoljno dobro sami sa sobom, preživeli ste svašta, da sada još budete i odbačeni u sredini koja vam je onako nova i strašna. S druge strane, kada dobiju prihvatanje, u novoj sredini. To znači više nego sva humanitarna pomoć, nego sve drugo što mogu da dobiju od svih nas u organizacijama i mislim, jeste to, mi se svi mnogo trudimo, ali u suštini ono šta može da uradi neki drugar u školi ili neka majka koja dođe na roditeljski je u stvari mnogo veće od svih naših napora i to vidite kad razgovarate sa njima koliko deci znači da budu prihvaćeni u školi, pa koliko onda roditeljima znači što su im deca prihvaćena u školi, pa koliko onda oni se osjećaju slobodnije da učestvuju u zajednici.
Dobro je da se u školama koje pohađaju migranti sve češće organizuju zajedničke proslave praznika, uče kulture novih drugara, Ljubomir Miladinović.
Dakle, ovo je potpuno jedno drugačije iskustvo, jedna potpuno drugačija situacija, susret sa ljudima koji su sa drugih kontinenta, drugih navika, drugih kulturoloških osobina, veroispovesti, dakle potpuno jedan, kako da kažem, obostrano šok situacija. Kada vi u nekoliko rečenica treba čoveka da prepoznate, da shvatite šta mu je potrebno i da mu to pružite, iako to bude, koliko bude na nivou elementarne humanitarne pomoći, do toga da taj osmeh ili ta reč koju mu uputite, makar vas on i ne razumeo, jer je potpuna različitost u jeziku, može da bude deo vaše pomoći onome kome je potrebna.
Novi drugari veoma su raspoloženi da pokažu svoju humanost. Nataša Todorović.
Recimo u Šidu imamo Trka za srećnije detinjstvo, gde se i deca iz migrantska deca i deca iz Šida uključuju zajedno i rade nešto za siromašnu decu koja žive u Šidu. Znači, imamo i to je nešto što je snaga Crvenog krsta i pre nego što pređem na preporuke, zahvalila bi se organizacijama Crvenog krsta Pirota, Sombora, Subotice, Šida, Kikinde i Beograda, koje su učestvovale u ovom istraživanju i omogućile nam da napravimo preporuke na globalnom nivou. Znači, ono što je za nas jedna od najbitnijih preporuka, to je da je potrebno redovno prikupljanje podataka koji se tiču mentalnog zdravlja i dobrobiti izbjeglice i migranata uz poštovanje dostojanstva, autonomije i poverljivosti. To je važno jer na osnovu toga znaćemo potrebe migranata i izbjeglica sa jedne strane, a sa druge strane moći ćemo da dizajniramo adekvatne usluge koje su zaista njima potrebne, a ne da im pružamo nešto što mi mislimo da je njima potrebno.
Crveni krst se zalaže da psihološka procena prati sve tražioce azila.
Jer se dešava da oni imaju rupe u pamćenju, da nešto zaboravljaju, a niko nije uradio nikakvu psihološku procenu, pa mogu biti odbijeni kao neko ko se ne seća nečega zato što laže, a ne zato što ima psiholoških problema. Vrlo je važno takođe duž migrantske rute uvesti adekvatan način praćenja zdravlja izbjeglica i migranata, kako fizičkog, tako i mentalnog. Svedoci smo da se dešava da se deca vakcinišu i u Makedoniji i u Srbiji. Znači, mislimo da je neophodno da postoji neki zdravstveni karton, vodeći računa o privatnosti podataka sa jedne strane, ali takođe vodeći računa i o pravu na zdravlje. Znači, imaju pravo na zdravlje, dostupnost lekova, zatim neprekidanje terapije kako odlaze. Tako da, francuski Crveni krst ima lep karton, ali za praćenje zdravlja migranata, ali je to samo jedno nacionalno društvo. Mi smatramo da je potrebno uvesti nekakav zdravstveni karton kojim koji bi oni posjedovali, na osnovu kojih bi moglo da im se pruži adekvatna usluga. Svi koji rade sa izbjeglicama i migrantima, bez obzira na profesiju i obrazovanje, po našem mišljenju, trebalo bi da prođu obuke iz pružanja prve, psihološke prve pomoći i da na adekvatan način primenjuje kada za tim postoji potreba.
Crveni krst će obučiti sve zaposlene i volontere.
Mislimo da je vrlo važna razmena znanja o mentalnom zdravlju i potrebama. Znači, ako smo videli koliko izbjeglice u Srbiji imaju problema, mi bismo volili da vidimo koliko je taj problem izražen u Makedoniji ili koliko je taj problem izražen u Danskoj. Znači, redovna razmena podataka mislimo da bi bila dobra.
Dobro je i što, uprkos teškoćama koje su preživeli i neizvesnosti u kojoj su se našli, ovi ljudi pokazuju veliki optimizam i želju za boljim i drugačijim životom.
To je priča o tome da, uprkos tome što doživljavaju simptome, oni se osjećaju optimistično. Polovina njih kaže: ja imam kapacitet da prevaziđem bilo šta u životu. Jer kad sam do ovde stigao, to znači da mogu bilo šta. Isto tako, ma koliko vam to bilo teško da poverujete, i meni je bilo u početku, kada pitate nekoga kako, jel ti misliš da si ti trenutno srećen i zadovoljan, pola njih kaže: ja sam srećna i zadovoljna osoba. Znači, uprkos tome šta su sve izgubili, odakle su prošli, gde trenutno žive, da nemaju papire, nemaju dozvolu, ne može, dete ne zna jezik, ne idu u školu, znači, uz sve probleme, neko vam kaže: ja sam srećna i zadovoljna osoba. I to je razlog da prvo ne omalovažavamo u smislu ljude, u smislu njihovih kapaciteta. Drugo, ne sažaljevamo, jer nisu svi oni neko kome treba naša samopomoć. Nekad neki od njih mogu dosta toga sami, a mi treba samo da ih podržimo u tome. Prva i osnovna stvar, nisu svi ljudi koji su preživjeli traume obeleženi za života. Dakle, neki od njih će imati posledice po pitanju mentalnog zdravlja, neki od njih će jednostavno to sami prebroditi. Neki ljudi imaju kapaciteta da se sami izbore, neki nemaju i treba im pomoć, a to ko će pomoć samostalno tražiti ne zavisi od toga koliko mu pomoć potrebna.
I zato je važno da se u radu sa migrantima ozbiljno razmotre svi njihovi strahovi i zadovoljstva da bi pomoć bila prava. Prošlost želim da ostavim iza sebe. To je težak i bolan deo mog života. Sada sam ovde i počinjem iz početka. Čekam papire, da odem iz kampa. U kampu jeste dobro, ali bih više voleo da sam u nekom stanu, gde ću biti svoj na svom, ako me razumete. Moram što pre da nađem posao i stanem na svoje noge. I nadam se da će sve vremenom doći na svoje, ispoveda se 25-godišnji Iračanin. Izbegličkim i migrantskim kolonama se kraj ne nazire. Pomoć da što manje mentalno uzdrmani stignu na neko sigurno odredište je tim dragocenija.
Da, i ovom pričom o ljudima koji žive oko nas i koji imaju probleme, ali otvorenim pitanjem kako im pomoći, priču je inače zabeležila moja koleginica Svetlana Mladenović. Mi smo priveli kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, 11:53, da vas podsjetim, meteorolozi najavljuju veoma topao i relativno sunčan dan, najviše dnevne temperature kretaće se od 23 do čak 28 stepenji. Red je i da mi odjavimo ekipu koja je protekla dva sata bila sa vama: ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Aleksandra Paladin, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za minut i po čućete Srpski na srpskom, potom najvažnije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i onda u trećem satu našeg magazina pratimo, kao i svakog radnog dana, najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijetan dan i preporučujem osniti dalje uz prvi program Radio Beograd.